Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit la emisiunea A doua opinie. Subiectul pe care vi-l propun astăzi ne privește pe toți. Aveți prejudecăți, dar eu am. Ce este o prejudecată? Cum se naște ea? Pot dezvolta instrumente prin care să-mi descopăr propriile prejudecăți? Există și prejudecăți bune care mă protejează sau unele dăunătoare și periculoase pentru viața mea? Ce pot învăța de la Iisus referitor la acest subiect? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care vom încerca să găsim astăzi un răspuns împreună cu pastorii Adrian Zaharia și Robert Mandache. Urmărim o introducere a subiectului printr-un clip realizat de Opinia Production.
O mașină foarte scumpă, etalonul luxului britanic, a fost mașina de gunoi a Indiei în anul 1920. Povestea reală este legată de Sir Jai Singh Prabhakar. Probabil că puțini ați auzit despre el. Ei bine, Maharaja Jai Singh Prabhakar a fost un conducător al statului princiar Alvar din subcontinentul indian. S-a remarcat ca fiind un om cu o minte strălucită, un erudit și mai ales un bărbat fermecător. A fost educat la prestigiosul Mayo College, unde a fost foarte apreciat ca un orator desăvârșit, folosind o limbă britanică academică. A ajutat comunitatea agricolă indiană cu construirea unui număr impresionant de baraje de irigații. Dar nu pentru asta a rămas în istorie. În 1920, Maharajahul din Alvar, un conducător fabulos de bogat, a vizitat Londra și într-o zi a decis să se plimbe prin oraș incognito, purtând haine obișnuite. Trecând pe lângă un showroom al mașinilor celebre, Jai Singh a decis să intre. A întrebat personalul despre specificațiile mașinilor și despre prețurile lor. Vânzătorii, văzând doar un bărbat indian, i-au ignorat cererea. Mai mult chiar, într-un mod nepoliticos, l-au dat pe ușa afară când au auzit de un posibil test drive. Acest tratament l-a înfuriat. Jai Singh s-a întors la hotelul său și a cerut să se organizeze o vizită oficială a regelui indian la showroom-ul acesta. Când a apărut în ținuta sa oficială, îmbrăcat în haine și bijuterii strălucitoare, Maharajahul a fost întâmpinat cu un covor roșu, cu toți angajații stând de ambele părți ale acestuia și prezentându-i omagiile. Fără să amintească de vizita precedentă, Jai Singh a petrecut mai mult de 2 ore în showroom, încercând toate cele 6 modele expuse. În cele din urmă a cumpărat toate mașinile și le-a plătit pe toate pe loc cu bani lichizi, achitând și costurile de livrare. Apoi a mai comandat încă 4. Când s-a întors în India, Jai Singh Prabhakar a dat ordin companiei municipale din New Delhi să folosească absolut toate mașinile pentru colectarea gunoiului. Astfel, în fiecare zi, 10 modele de mașini britanice nou-nouțe măturau străzile din New Delhi și cărau gunoiul. Producătorul numărul 1 de automobile din lume în anii 1920 a fost umilit de lipsa de respect a Maharajahului. Pe de altă parte, reputația companiei a avut de suferit din cauza acestei situații. Hei, ai aceeași mașină ca cea folosită în India pentru a căra gunoiul? A devenit o frază folosită în acele zile. Când însă șefii companiei au aflat toată povestea, regele a primit o telegramă cu scuze de rigoare pentru modul în care angajații s-au comportat cu el și în cele din urmă directorii companiei auto l-au rugat cu respect să nu mai folosească vehiculele pentru transportul gunoaielor. Împreună cu telegrama i-au trimis cadou încă 6 mașini. Satisfăcut că faimoasa aroganță britanică a primit o lecție, Jai Singh le-a îndeplinit cererea. Interesantă istorie, nu? Dacă angajații companiei ar fi citit în Biblie, ar fi descoperit că omul nu trebuie judecat după înfățișare. Lecția cea mai importantă pe care ne oferă Dumnezeu este că Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Ți s-a întâmplat și ție să judeci sau să fii judecat greșit din cauza unor prejudecăți sau idei preconcepute?
Mulțumim, Opinia Production, pentru acest material și le spun bun venit invitaților mei de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Robert Madache. Mă bucur că suntem din nou împreună și am o întrebare foarte directă și foarte personală. Reiau cumva întrebarea pe care ați pus-o la finalul clipului. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți judecat după aparențe sau să judecați doar după înfățișarea fizică?
Mi s-a întâmplat să am prejudecăți și li s-a întâmplat altora să aibă prejudecăți. Boala aceasta este atât de comună încât o foarte mare cantitate din timpul pe care Domnul Hristos l-a alocat oamenilor a fost să ne ajute să ne debarasăm de prejudecăți. Gândim într-un anume fel, apreciem într-un anume fel. Gândiți-vă doar la faptul că, de exemplu, în Noul Testament, atunci când Saul are o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu, vorbesc de viitorul apostol Pavel, orbește și în starea lui de neajutorare, Dumnezeu trimite către el pe Anania, un om al bisericii, iar Anania este extrem de reticent. Cum să mă duc la Saul, ăsta care făcea o mulțime de lucruri rele, prigonea biserica, lucruri reprobabile? Și Domnul îi spune, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales. Chestiunea aceasta este o decopertare a lui Anania de prejudecăți. Cred că boala aceasta este comună umanității.
Ați avut timp să vă gândiți
da,
la răspuns.
Răspunsul meu este categoric da, cred că asta ține de experiența noastră umană generală și permiteți-mi un scurt exemplu. Trebuia să fac o călătorie mai lungă cu trenul, am intrat în compartiment curios să-mi văd care îmi sunt colegii de călătorie și am descoperit două doamne foarte drăguțe, ceea ce ofereau garanția unui ambient deosebit pentru drumul respectiv. Chiar când se plece trenul, au dat buzna în compartiment, doi bărbați, unul dintre ei ceva mai în vârstă, cu părul alb, celălalt mai tânăr, un băiat cu fesul tras pe ochi, au îngrămădit pe etajerele superioare câteva sacoșe cu sticle goale și din momentul acela am crezut că mi s-a ruinat călătoria. Concluzia. Cei doi. Domnul în vârstă era întemeietorul unei prestigioase instituții din zona agriculturii din România și de asemenea întemeietorul unei discipline sportive în România cu rezultate extraordinare. Băiețașul era la al doilea doctorat la Sorbona. Discuțiile cu cei doi au fost absolut savuroase și compania o plăcere. După ce s-au dat jos din tren, cam pe la jumătatea drumului, am rămas cu doamnele pe care le-am cunoscut prima dată și din păcate n-am avut foarte multe subiecte de discutat și călătoria a decurs destul de greu. A fost unul dintre acele momente în care mi-am dat seama cât de ușor ne înșelăm noi ca oameni din cauza faptului că ne oprim la evaluarea aspectelor exterioare pe care le vedem, le percepem, uneori le emanăm, le denotăm și de cele mai multe ori putem să greșim atunci când tragem concluzii bazându-ne pe aceste informații superficiale.
Doar exteriorul. Da. Și cu toate acestea, deși avem parte de astfel de experiențe, cred că fiecare dintre noi putem să ne gândim în dreptul nostru la astfel de situații în care ori am fost judecați după aspectul exterior, ori am judecat pe alții după aspectul exterior, cu toate acestea alocăm mult timp, multă energie, uneori foarte mulți bani, tocmai pentru ambalaj, pentru tot ceea ce se vede cumva. De ce?
Pentru că suntem tributari firii noastre pământești care reclamă aspecte pozitive în exterior și care de multe ori ne împinge să evaluăm la o scară mai largă sau mai profundă aceste aspecte decât valorile interioare. Acesta poate să fie un motiv. Pe de altă parte, văd aici și o justificare, să-i spun, o justificare de natură nu să ne disculpabilizeze dintr-o situație reprobabilă, ci dimpotrivă să ne ajute să vedem cum putem să evităm situațiile în care prejudecățile ne pot aduce în puncte delicate. Și anume, noi ca oameni învățăm prin experiență. Este una dintre cele mai puternice căi ale cunoașterii noastre ca oameni, nu doar printr-o informație cu care facem contact la nivel teoretic, ci suntem, noi ceea ce suntem ca oameni, suntem într-o mare măsură suma experiențelor prin care am trecut. E bine, interacțiunile noastre cu un anumit tip de oameni, care arată probabil într-un anumit fel sau altul, se traduc printr-o sumă de experiențe la care uneori reacționăm instinctiv, nu rațional. Și atunci, dintr-un instinct de autoconservare, din dorința de a evita unele situații neplăcute în care am fost în trecutul
nostru... Sau de a ne integra într-un anumit context, poate mai ușor.
Da, uneori și așa, dar lovindu-ne de experiența respingerii. Da? Când am avut o poziționare sau alta, învățăm din această experiență și încercăm să croim un anumit drum al interacțiunilor noastre, care nu întotdeauna este eficient. Experiența noastră umană ne învață foarte mult și ne poate ajuta să ne ferim de unele situații negative, dar nu este atot suficientă. Cred că avem nevoie de exercitarea discernământului în fiecare moment în care suntem, în care trebuie să evaluăm o anumită persoană sau situație, mai ales acel tip de discernământ fundamentat pe valorile Scripturii și iluminat de influența Duhului Sfânt. Atunci când cele două componente se regăsesc, cred că putem să evităm zestrea aceasta a experienței, a prejudecăților, care ne poate împinge în abordarea unor atitudini, poziții, soluții care se vor dovedi păguboase pentru noi și pentru cei de lângă noi pe termen lung.
Putem spune că sunt și situații în care, aparent, sub umbrela prejudecăților, noi de fapt acționăm voluntar, chiar așa vrem să facem, nu doar că avem niște prejudecăți pentru că ne e nouă mai bine, mai comod, când avem niște avantaje, poate.
Probabil că căile neurologice sunt setate în felul acela. Nu neapărat că tu vrei morțiși să gândești în felul acela sau să apreciezi lucrurile așa. Cultura, educația, ce ai citit, lucrurile acestea îți determină o anumită citire a lucrurilor, o anumită scanare a realității.
Dar e posibil ca unor să fii conștient de propriile prejudecăți. Să spui, uite, acum, de exemplu, nu sunt onest. Asta să fie doar la nivelul minții mele, da? Și să spun, aici nu gândesc bine, aici poate nu mă port bine sau nu mă port egal cu cei doi, doar pentru că unul este îmbrăcat mai bine, cum era exemplul din clip, da? Vedem o persoană care poate nu-i dăm așa de mult credit, nu are așa de mulți bani, nu are avea ce să caute ca un client serios într-un showroom de mașini scumpe, pornind de la exemplul pe care ni l-ați dat. Și atunci, cumva, la nivel rațional, eu să spun, asta e o prejudecată, n-ar trebui să gândesc așa. Pentru că am auzit și exemplul pe care ni l-ați dat mai devreme și iată că se poate ca în spatele unei înfățișări aparent dezordonate să stea o persoană foarte înțeleaptă și o persoană de la care chiar să ai foarte multe lucruri de învățat. Și totuși să acționezi exact invers, doar pentru că vrei să te conformezi social unor cutume sau unor lucruri pe care ceilalți le practică?
Cred că sunt niște rădăcini atât de adânci ale prejudecății încât excepție cazurile în care tu ești un mincinos cronic și asta probabil că sunt niște cazuri așa anexe cu care ne întâlnim, dar cred că mai degrabă rădăcinile acelea adânci în inima noastră. Gândiți-vă de exemplu că mii de ani s-a crezut, pornind de la teza lui Aristotel că un corp mai greu când îi dai drumul ajunge jos mai repede decât un corp mai ușor, chestiunea aceasta a durat mii de ani până când Galileo, folosindu-se de înclinația turnului din Pisa, a chemat colegii și profesorii de acolo să facă demonstrația că teza asta nu este în regulă. A pus un corp de, vă spun exact, de 453 de grame și unul de 4 kg și 530 de grame, le-a împins să cadă fix în același timp și jos, care a ajuns mai repede. A ajuns fix în același timp și corpul greu și corpul ușor. Au repetat de multe ori și au descoperit că și corpul greu și corpul ușor cădeau în același timp, dar nu asta este marea ciudățenie. Marea ciudățenie este că în integralitatea lui corpul profesoral a spus, în ciuda evidențelor, nu este adevărat. Aristotel avea dreptate. corpul mai greu, ajunge mai repede spre pământ. Nu sunt întruite nu știu ce condiții. Ori, eu asta cred. Trebuie să facem un efort de a ne delimita de prejudecăți care ni s-au format din copilărie. Negri sunt răi și periculoși. Și dacă călătorești în metrou în New York, să nu stai lângă un negru. De ce?
Acum chiar nu mai e valabil.
Acum nu mai e valabil. Acum e invers. Negri sunt foarte... Adică lucrurile astea sunt complicate. Dar, repet, îmi place că Domnul Hristos s-a străduit și încă se străduie să ne purifice mintea de prejudecăți aberante. Iar Pavel duce lucrul acesta la un paroxism când spune... Nu mai este nici iudeu, nici grec, nici parte femeiască, nici parte bărbătească. În Hristos toți suntem una. Unde sunt prejudecățile aici? Păi spune unui taliban că femeia este una cu el. Nu, pentru el este nu e.
Pornind de la exemplul pe care l-am văzut în clip, credeți că atunci când, de exemplu, suntem victime ale prejudecăților celorlalți, e înțelept să acționăm așa cum a acționat acest rege din India și să arătăm cumva că nu suntem așa cum ceilalți cred despre noi că suntem? E asta, până la urmă, o dovadă de înțelepciune sau e doar o lecție pe care o dai celuilalt? Ce faci atunci când tu ești conștient că ceilalți au o anumită prejudecată față de tine, tu știi că ceea ce crede despre tine nu este adevărat și ai vrea cumva să le dai o lecție sau să dovedești contrariul?
Cred că depinde foarte mult de sistemul de valori la care ne raportăm și care este sursa în virtutea căreia stabilim valoarea personală, pentru că acesta este un lucru foarte sensibil, întâlnit și în clip. De ce a avut regele cu pricina reacției aceasta? Pentru că el a fost atacat în simțământul valorii personale. El era cineva, nu era un oareșcare trecător pe stradă. Ori, în momentul în care valoarea ta personală este dată de modul în care te privește Dumnezeu și conștiința acestui aspect te face imun la stimuli externi, atunci nu simți nevoia să dai o replică de genul celei despre care am văzut-o. Lași lucrurile să meargă în cursul lor și dacă realitatea va corecta această percepție, bine, dacă nu, tu vei merge înainte. Din păcate însă, firescul nostru care urmărește pe orice cale un câștig personal
și validarea propriei persoane,
exact, și validarea propriei persoane pe orice cale și cu orice preț, ne împinge uneori la gesturi extreme. Fie că este vorba de sfidarea unuia de la care am senzația că nu pot să câștig nimic, cum a fost cazul companiei auto despre care s-a făcut vorbire, fie că este vorba de a încerca să reparăm o greșeală trecând în partea cealaltă, da? Epatând și ajungând să compensăm prin gesturi extreme. Eu cred că atunci când centrul nostru de greutate este corect stabilit și când coborârea sau ascensiunea noastră este văzută, percepută și evaluată nu după tradițiile lui Aristotel, ci după validitatea legilor gravitaționale inclusiv, atunci când facem lucrul acesta, cred că suntem poziționați corect și nu vom fi influențați de prejudecățile exprimate sau neexprimate ale celor din jur, ci vom merge pe drumul nostru conștienți de ceea ce suntem în ochii noștri, privindu-ne plin lentilele pe care ni le propune cuvântul lui Dumnezeu.
Și totuși, haina îl face sau nu îl face pe om?
Omul face haina, nu haina îl face pe om. Există însă o realitate aici.
Deci că e bine să vă contrazic.
nu știu care parte are a afirmației doriți să o contraziceți, dar eu cred că în virtutea modului în care am fost creați, noi ca oameni ne facem o anumită impresie a realității din jurul nostru, fie că este vorba de o floare, de un fruct care este plăcut la privit, da? Sau cu privire la un om, în primul rând după modul în care el arată. Așa am fost creați de Dumnezeu. Din această perspectivă,
ca o mică completare, este o foarte puternică doză de subiectivism. Ceea ce mie îmi place este posibil ca altuia să nu-i placă.
Da, uneori da, sau sunt unele domenii în care subiectivismul acesta este clar exprimat, dar eu aș așeza această constatare sau această realitate a modului în care am fost creați ca un act de responsabilitate pentru modul în care arătăm. Și atunci când păstrăm în parametrii optimi această realitate, reușim să o gestionăm corespunzător. Dacă noi suntem conștienți că percepția noastră ține și de modul în care arătăm, vom avea grijă la modul, la informația pe care o transmitem prin ceea ce suntem. Dacă centrul
inclusiv
vieții
prin
noastre,
hainele pe care le alegem,
da,
inclusiv prin ținuta externă, exterioară, orice ține de aspectul fizic.
Exact, nu putem spune că putem fi absolut imuni la capitolul acesta și că ar trebui să fim absolut dezinteresați. Și uitați-vă...
Drept dovadă că astăzi ați venit îmbrăcați, iată, frumos la emisiune, n-ați venit într-un costum sport.
Da, aș merge spre un exemplu din zona biblică, pentru că noi s-ar putea să nu întruchipăm cele mai potrivite exemple în fiecare context. Dar uitați-vă, conștient fiind de modul în care a fost creat omul, Dumnezeu în momentul în care dă anumite îndrumări cu privire la cum ar trebui să arate templul și slujitorii de la templu, ține cont de aceste aspecte estetice exterioare. E bine, cred că acesta este modul corect de a privi lucrurile. În momentul în care aspectele exterioare devin centrul vieții noastre, sunt într-un dezechilibru, pentru că este foarte posibil, și asta întâlnim din păcate în societatea de astăzi în mod consecvent, ca oameni care se îmbracă frumos, la 4AC, da, decent, bine cosmetizați, se duc la biserică și pe dinăuntru întâlnim ipocrizie, răutate, mândrie, ranchiună, și toate celelalte pseudovalori de natură să alimenteze o imagine negativă cu privire la o persoană. Deci, pe de o parte, trebuie să avem grijă la modul în care arătăm, dar această preocupare, sub nicio formă, nu trebuie să surclaseze preocuparea pentru ceea ce suntem ca valori asimilate în viața noastră.
Vreau să spuneți ceva legat de întrebarea anterioară.
Nu mă mai întorc acolo.
Nu vă mai întorceți acolo. Bun, atunci ajutați-ne să înțelegem cum facem față situațiilor acestea în care suntem puși față în față cu prejudecățile altora. Cum le răspundem? Și cum ne eliberăm și noi la rândul nostru de propriile prejudecăți?
Nu cred că putem să avem rețetă, pentru că noi suntem atât de diferiți și particulari. Există, dacă vreți, foarte cunoscut tot din zona Indiei, situația lui Mahatma Gandhi, care în perioada studenției s-a apropiat de cuvântul lui Dumnezeu, a citit Evanghelia, i-a plăcut învățătura lui Hristos, a egalității între grupuri și între... Iar chestiunea aceasta a simțit că o poate aplica la veșnica problemă a Indiei cu privire la diferențele de caste. Și într-o duminică s-a adresat unei biserici în apropiere ca să intre într-o pregătire specială, presupunea că trebuie să fie așa ceva. Diaconul, care este o persoană care efectuează anumite servicii de slujire în cadrul bisericii, l-a văzut și a spus, era un tinerel indian, de asemenea, cred că lumea are o anumită reacție acolo, hai du-te tu de aici, du-te la ai tăi. Păi, hai du-te, și pur și simplu l-a dat afară din biserică. În biografia sa el menționează aspectul acesta și spune, am vrut să mă fac creștin, dar prejudecata lor m-a ținut în continuare să fiu hindus. Dacă între un hindus și un creștin, că și unii și alții au prejudecăți, nu vorbesc de prejudecățile din hinduism, în care unii oameni sunt văzuți sus, alții sunt văzuți jos, alții sunt probabil sub condiție subumană, dacă nu este nicio deosebire, de ce să mă mai deranjez să mă mut de la o religie la cealaltă? Adică, povestea asta cu... prejudecata chiar este o afecțiune de gândire pe care nu poți trata neapărat prin educație. Cred că poate să fie vorba eventual de miraculoasa chestiune despre care Noul Testament vorbește, despre o naștere din nou. Adică adoptarea acelei gândiri
noi
și sănătoase din perspectiva lui Dumnezeu spre oameni, că la urmă noi ce suntem toți? Suntem frați și surori. Evreii nu sunt peste palestinieni, chinezii nu sunt peste americani, suntem la origine, ne tragem din același tată și din aceeași mamă.
Suntem aproape de finalul emisiunii, așa că vă rog la o concluzie a ceea ce am încercat cumva să aducem în atenția publicului în emisiunea de azi.
Consider că, luând contact cu informațiile din această emisiune, ar trebui să fim mai atenți la primejdia de a fi victimele propriilor noastre prejudecăți. Și această conștientizare ar trebui să ne facă, în primul rând, să fim mai atenți la evaluarea situațiilor și a oamenilor din jurul nostru. Uneori greșim din cauza grabei cu care evaluăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru și cred că atunci când avem paciență, când avem răbdare și interes pentru a înțelege contextul larg în care se află o persoană sau în care se derulează o anumită situație, suntem feriți de prejudecăți. Pe de altă parte, rămâne vitală necesitatea acelei experiențe trăite zilnic, la care a făcut referire colegul meu, Adi Zaharia, și îmi place foarte mult expresia folosită de Scriptură în sensul acesta, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Atunci când la nivelul minții noastre îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze, El este gata să îndepărteze șabloanele care se construiesc în timp și să ne ajute să privim realitatea sau să ne privim unii pe alții dezinhibați de aceste condiționări care uneori ne pot împinge la concluzii greșite. Și să nu uităm că atunci când ne vom strădui să ne privim unii pe alții așa cum ne privește Dumnezeu, avem asigurată șansa de a fi eliberați de prejudecățile păguboase.
Un cuvânt de final, vă rog.
Știu că poate să sune obosită propoziția pe care o spun acum, pentru că este foarte folosită, des uzitată, dar spune că în fața Golgotei pământul este plat. Chestiunea asta înseamnă că tu nu ești mai sus și eu mai jos. Noi suntem aceste perspectiva pe care Dumnezeu cred că ne invită. Suntem frați și ca atare trebuie să ținem cont de ce înseamnă lucrul acesta.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Suntem oameni și suntem produsul societății în care trăim, deci ne însușim în mare parte prejudecățile și cutumele acesteia. Nimeni nu se poate declara absolut liber de prejudecăți, dar ca de fiecare dată, Iisus ne arată calea corectă. Mântuitorul îi spunea lui Petru să nu numească niciun om evreu sau roman necurat, căci toți sunt chemați de Dumnezeu la mântuire. Iar apostolul Pavel îl îndemna pe Timotei să păzească Evanghelia fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Gândul preconceput al nostru să fie acesta. Dumnezeu lucrează cu toți oamenii, pe toți îi cheamă la mântuire, inclusiv pe dușmani sau pe cei care pur și simplu nu ne plac.